Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 է, թվականի ապրիլի 16-ը, իրանական 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Նեթանյահուի լարաս թակարդը խորագրով հաղորդումը, Նեթանյահուի լարաս թակարդը Բայդենի համար, որին կհաջորդի իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այնուհետև միասին կընտրենք ևս մի երգ, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանահայ անվանի գործիչներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Ծրագիրը շարունակելով բարեկամներ կներկայացնենք իրանցիների շրջանում շարքիս պոդքաստը, որին կհաջորդի Իրանի ժամանակակից կինոն։ Եվ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կլսեք իրանցի ներեցեք Իրանի մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր, ճանապարհեր, ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր, այսքան քխար է չարու բարի, եկեք տարանք մենք մենակ բարին, այսքան քխար է չարու բարի, եկեք տարանք մենք բարին, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերու, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերու, որոգայթներ, որոգայթներ, նման ու տարբեր, վտանգը վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր, այսքան քխար է թարսու շիտակ, մենք փաղացել ենք մենակ շիտակ, այսքան քխար է թարսու շիտակ, մենք փաղացել ենք շիտակ, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուի, չէ չի կարելի չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի չի կարելի չէ չի կարելի չի կարելի չէ չի կարելի չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Խելամիտ վարվեցիկ ագրեսորին պատժելիս, ասել է Վլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Իրանը տարածաշրջանում իր հարևան և բարեկամ երկրների անվտանգությունն ու կայունությունը համարում է իր անվտանգությունն ու կայունություն, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները աջակցություն են հայտնել Իսրայելի դեմ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի պատժիչ գործողությանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանն ասել է. «Մենք կտրականապես դեմ ենք տարածաշրջանի աշխարհակահաղական սահմանների ցանկացած փոփոխության»։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր խոսնակը նախազգուշացրել է ագրեսորներին այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով Ռուսաստանի կառավարության սկզբունքային և կառուցողական դիրքորոշումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինական պաշտպանության նկատմամբ ի պատասխան Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողության այս ահաբեկչական գործողությունը համարել է միջազգային օրենքների, այդ թվում Վիեննայի կոնվենցիայի ակնհայտ խախտում և միջազգային խաղաղության համար լուրջ սպառնալիք։ Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների կործանարար դերը և միջազգային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և անվտանգության խորհրդի անգործությունն ու անարդյունավետությունը Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակվելու սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողության դեմ արձագանքելու հարցում պատճառ դարձավ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվացի հիման վրա իր ինքնապաշտպանության իրավունքի իրացմանը համահունչ նախագծի և իրականացնի գործողություն այդ նույն կենտրոնների դեմ, որոնք չարիք են գործել Իրանի դեմ։ Ռայիսին ասել է, «Մենք վճռականորեն հայտարարում ենք, որ Իրանի շահերի դեմ ուղված ցանկացած գործողությանը կպատասխանենք ավելի հուժկու, լայնածավալ և ցավոտ, քան նախկինում»։ Իրանի նախագահը նշել է, «Մենք խորհուրդ ենք տալիս այն երկրներին, որոնք սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին վերաբերվելու երկակի մոտեցմամբ մտահոգություն են հայտնում տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ, հրաժարվեն աջակցել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանությանն ու հանցագործություններին տարածաշրջանում կայունությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար»։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը այս հեռախոսազրույցում հայտարարեց, այն ինչ արեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունի պատասխան այս հանցավոր արարքի և անվտանգության խորհրդի անգործության ֆոնին, ագրեսորին պատժելու լավագույն միջոցներ և Իրանի ղեկավարների հնարամտության ու խելամտության դրսևորում։ Ռուսաստանի նախագահը խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան որոշ երկրների պահվածքը տարածաշրջանում լարվածություն ստեղծելու հարցում և հայտարարել, «Մենք համոզված ենք, որ Իրանը տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հիմնական հիմքերից մեկն է»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Օմանի արտաքին գործերի նախարար Բադր Բեն Համդ Ալ Բուսայդի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանում հարևան եւ բարեկամ երկրների անվտանգությունն ու կայունությունը համարում է իր կայունությունն ու անվտանգությունը եւ թույլ չի տա Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմին իր արկածախնդրությամբ խաթարել տարածաշրջանում խաղության եւ կայունության մթնոլորտը։ Օմանի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտելով սիունիստական ռեժիմի ոտնձգությունները ու հանցագործությունները տարածաշրջանում Հատկապես Պաղեսինի ճնշված ժողովրդի դեմ ընդգծել է տարածաշրջանի երկրների միջև համակարգման ու խորհրդակցության անհրաժեշտությունը, ներկա ազգային իրավիճակը հաղթահարելու և կայունություն ու անվտանգություն ապահովելու համար։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը զգուշացրել է, որ եթե սիունիստական ռեժիմը կրկնի Իրանի շահերի և անվտանգության դեմ ահաբեկչական հարձակումները, Թեհրանի հաջորդ պատասխանն ու գործողությունը կլինի վճռական, անհապաղ և համապարփակ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև դատապարտելով սիունիստական ռեժիմի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա դիվանագիտական վայրերի վրա հարձակումը համարել է միջազգային օրենքների, սկզբունքների և կանոնների խախտում։ Իսկ Մալազիայի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Հասանի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Գազայի հատվածում Պաղեսինի ճահճից ազատվելու համար Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմը հարձակվել է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա, նպատակ ունենալով շեղել հանրային կարծիքը Գազայի հատվածում ընթացող պատերազմից։ Ամիր Աբդոլլահյանը Ինդոնեզիայի արտգործնախարար Ռետնո Մարսուդի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի ձգտել սրել լարվածությունը տարածաշրջանում և միշտ ներկա է եղել որպես կայունության և անվտանգության կարևոր բաղադրիչ տարածաշրջանում։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանի պատժիչ գործողությունից հետո Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները տարածել են հայտարարություն, որում աջակցություն են հայտնել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի այս քայլին և ընդգծել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը համարում են կարմիր գիծ։ Այս հայտարարության մեջ ասվում է, Սիոնիստական կեղծ և օկուպանտ ռեժիմի ահաբեկչական և հանցավոր գործողությանն ուված ջախջախիչ պատասխանը Իրանի ժողովրդի և աշխարհի ազատախոհների անոտարելի իրավունքն ու օրինական ակնկալիքն էր և Իրանի սրբազան համակարգի տված խոստման իրականացումը։ Ագրեսորներն ու ահաբեկիչ հանցագործները պետք է իմանան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի և Իրանի քաջարի ժողովրդի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը ողջ ժողովրդի, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի կարմիր գիծն է, և մենք ամբողջ ուժով ու կարողությամբ, ամբողջական պատրաստվածությամբ ու բարձր հոգեկանով պատրաստ ենք պաշտպանել համակարգի իդեալներն ու նպատակները։ Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորներ են իրենց հայտարարության մեջ նշել են, «Մենք Իսլամական խորհրդարանում կրոնական համայնքների պատգամավորներս աջակցելով պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քաջարիներին, բանակի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խիզախ հրամանատարներին, հատկապես կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի անվեհեր հրամանատարին շնորհավորում ենք հեղափոխության իմաստուն առաջնորդին և Իրանի ժողովրդին այս հաջողության համար և հայտարարում, որ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի և նրա կողմնակիցների ցանկացած սխալ քայլ անպատասխան չի մնա։ Հայտարարությունը ստորագրել են Իսլամական խորհրդարանում Իրանի, ասորի և քաղդեացի քրիստոնյաների պատգամավոր Շարլի Էմվիե Թեքյեն, Իրանի զրադաշտականների պատգամավոր Էսվանդյար Էխտիարին, Սպահանի և Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը, Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշահվերդյանը և Իրանի հրյաների պատգամավոր Հոմայուն Սամեյա Նաջաֆաբադին։
ՄԱԿ-ի դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Պիեր Դե Արգենը հայտարարել է, որ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումների ընթացքում ադրբեջանական կողմը ձգտում է քննարկումներից դուրս թողնել Հայաստանի որոշ պնդումներ ու պահանջներ, որոնք վերաբերվում են Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայերի նկատմամբ իրականացված բռնություններին։ Պիեր Դե Արգենն այս մասին ասաց Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումների ընթացքում։ Նա նշեց, որ Ադրբեջանի երկրորդ նախնական առարկության փորձը արվում քննարկումից դուրս թողնել Հայաստանի որոշ պնդումները Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայերի կամայական ազատազրկման, էթնիկ հայերի հարկադիր անհետացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև Հայաստանի պահանջները հայերի նկատմամբ բռնությամբ կատարված տարբեր գործողությունների վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը էթնիկ հակամարտություն է, քանի որ 3 տասնամյակ շարունակ տարածքային ամբողջականության հողի ներքո Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել իրենց նախնիների հողերում ապրող էթնիկ հայերի ինքնորոշման իրավունքը և դաժանաբար վերջ դրեց այդ հարցին։ Ադրբեջանի նախագահը դա անվանել է ազատագրման պատերազմ և հայրենական պատերազմ։ Ադրբեջանն այդ պատերազմի ամբողջովին էթնիկ զտման ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղը, արհամարելով արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները, ասաց Պիեր դե Արգենը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղում անձինք թիրախավորվել են միայն նրա համար, որ հայ են։
Ադրբեջանը պնդում է, որ Երևանը իրավասու չէ Բաքվի դեմ ռասայական խտրականության հայց ներկայացնել Հաագայի դատարան, և արդարադատության միջազգային դատարանը չպետք է քննության առնի այս գործը։ Ադրբեջանի փաստաբանները միավորված ազգերի կազմակերպության գերագույն դատարանին կոչ են արել մի կողմ դնել Հայաստանի բողոքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ երկու երկրների միջև երկարատև հակամարտության վերաբերյալ, որովհետև այս տարածաշրջանը այս դատարանի իրավասության մեջ չէ։ Associated Press հրատվական գործակալության փոխանցմամբ 2021 թվականին Հայաստանը արդարադատության միջազգային դատարան է ներկայացրել այս հայցը, որով Բաքվին մեղադրել է Հայաստանի նկատմամբ ատելության քաղաքականության մեջ, քաղաքականություն, որը ըստ Երևանի հանգեցրել է կազմակերպված խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ ագրեսիաների։ Այս հակամարտությունը բխում է երկու երկրների միջև երկարատև լարվածությունից, որը 2020 թվականին հանգեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմի, որի հետևանքով զոհվել է 6600 մարդ։ Ռասայական խտրականության դեմ միջազգային կոնվենցիան թույլ է տալիս հակամարտող կողմերն իրենց հայցը ներկայացնել Հաագայի դատարան, եթե երկկողմ բանակցություններում արդյունք չի ստացվում, սակայն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը արդարադատության միջազգային դատարանին կոչ է արել ընթացք չտալ Հայաստանի բողոքին, մատնանշելով, որ Երևանն ու Բաքուն առաջին հերթին դեռ չեն բանակցել այս հարցի շուրջ։ Երեկ նաև Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնոր Մամեդովը հայտարարեց, որ Բաքուն ազատ է արձակել բոլոր ռազմագերիներին և հայ կալանավորների մեծ մասին, բացառությամբ նրանց, ովքեր մեղադրվում են ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ, ինչպիսիք են վարսկանությունը, խոշտանգումը և սպանությունը, կամ նրանք, որոնց դեպքում դատարանները հետաքննում են նրանց մեղադրանքները ռազմական հանցագործությունների ահաբեկչության կամ անջատողականության վերաբերյալ։ Նա հավելեց, այլ խոսքով այս մարդկանց կալանքի տակ պահելը ռասայական խտրականության հետ կապ չունի։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը Մամուլի Ասուլիսում ասել է. Մենք կտրականապես դեմ ենք տարածաշրջանի աշխարհակահաղական սահմանների ցանկացած փոփոխության, Մեհդի Սոփանին ընդգծել է նաև. Մենք դեմ ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը, մեր կարմիր գծերը չեն փոխվել, և եթե սահմաններին կան խնդիրներ, ապա այդ խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության, փոխմբռնման և երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգման միջոցով։ Մենք աջակցում ենք միջազգային սահմանների ճանաչման խաղաղ ճանապարհին։ Թեհրանը կոչ է անում Երևանին ու Բաքվին զսպվածություն ցուցաբերել և շարունակել երկխոսությունը խաղաղության օրակարգի շուրջ, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Երբեք պատերազմը խնդիրները չի լուծել, անգամ պատերազմները լուծվում են երկխոսության և դիվանագիտության միջոցով, ինչ վերաբերում է հաղորդակցությունների ոլորտում համագործակցությանը, դա մեր և Հայաստանի միջև համագործակցության կարևորագույն հատվածներից է, ասել է դեսպանը։ Իսրայելը հարավային Կովկասում անկայունության հիմնական աղբյուրներից մեկն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում հայ զինվորներին սպանել են իսրայելական զենքով, այսօր կայացած Մամուլի Ասուլիսում այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Նրա խոսքով սիունիստական ռեժիմը նպաստում է հարավային Կովկասի ռազմականացմանը և Իրանի հետ տարածաշրջանի առանձին երկրների հարաբերություններում լարվածության աճին։ Դիվանագետը ակնկալում է տարածաշրջանի ժողովուրդների իմաստնությունը, նրանց աջակցությունը Իսրայելի սադրանքներին չտրվելու հարցում։ Հայաստանն Իրանի համար շնչուղի է դեպի հյուսիսային երթուղիներ և Սև Ծով։ Այս մասին ասելուեցի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում իրեն դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար էլ Իրանը նույն կերպ ճանապարհ է դեպի Պարսից եւ Օմանի ծոցերի ավազանի երկրներին։ Հայաստանը շահագրգռված է Չաբահար նավահանգստում ներկայացություն բացելու հարցում։ Դա կնպաստի Հնդկաստանի, Իրանի եւ հարավային երկրների հետ առևտրի զարգացմանը, ասաց Մեհդի Սոփանին։ Այժմ նախապատրաստվում է իրանական նավահանգիստների աշխատանքը վերահսկող կազմակերպության ղեկավարի այցը Հայաստան։ Մշակվում է նաև որոշ հայ պաշտոնյաների այցը, Չաբահար, ասել է Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր խոսնակը նախազգուշացրել է ագրեսորներին, Միացյալ Նահանգներին, Բրիտանիային, Ֆրանսիային ու Գերմանիային կոչ արել դադարեցնել սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ աջակցությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի զինված ուժերի գլխավոր խոսնակ բրիգադային գեներալ Աբուլ-Ֆազ Շեքարչին, հակադարձելով Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի նկատմամբ արևմտյան որոշ երկրների առաջնորդների աջակցությանը, Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներին կոչ արել դադարեցնել աջակցությունը Իսրայելի մանկասպան, ոտնձգիչ ու քայքայվող ռեժիմի նկատմամբ։ Գեներալ Շեքարչին ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ապացուցել է, որ ռազմատենչ երկիր չէ և չի ձգտում ընդլայնել պատերազմը, բայց եթե ինչ-որ մեկը հատի Իրանի կարմիր գծերը, Իրանն ավելի ուժեղ կպատասխանի, քան նախորդ պատասխանը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր խոսնակը Միացյալ Նահանգներին, Բրիտանիային, Ֆրանսիային և Գերմանիային խորհուրդ է տվել Իրանի օրինական գործողությունները դատապարտելու փոխարեն խոհեմ լինել և չաջակցել անօրինական և ահաբեկչական ռեժիմին և չնետվել բոցի մեջ։ Ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի դեմ Իսրայելի իրականացրած հարձակման ապրիլի 14-ին Իրանը ԱԹՍ-ներով ու հրթիռներով ուղիղ հարվածներ է հասցրել օկուպացված տարածքներում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Հայաստանն իսկապես կրճատել է իր գործունեության շրջանակը ՀԱՊԿ-ի հետ։ Այս հարցում հստակությունը կազմակերպության բոլոր անդամների օգտին է։ Այս մասին տրված հարցազրույցում ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանղալի Թասմաղամբետովը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի և Հայաստանի գործակցությանը։ Ըստ Թասմաղամբետովի, սառեցում եզրույթը այդքան էլ տեղին չէ օգտագործել ներկա իրավիճակում։ Սառեցում հասկացությունն արտացոլված չէ կազմակերպության փաստաթղթերում։ Ուստի մենք այն չենք օգտագործի ներկայիս իրավիճակի հետ կապված։ Հայաստանն իսկապես զգալիորեն կրճատել է իր գործունեության շրջանակը որպես կազմակերպության անդամ, սակայն այնուամենայնիվ աշխատանքները շարունակվում են։ Քարտուղարության օրակարգում ընդգրկված բոլոր հարցերը քննարկվում են աշխատանքային կարգով։ Այս հարցում հստակությունը ձեռնտու կլինի մեր ասոցիացիայի բոլոր մասնակիցներին, առաջին հերթին ճիշտ պլանավորման համար, ասել են նա։
Փախստականների հարցով հայ-բրիտանական հնարավոր գործարքը չի բխում Հայաստանի շահերից։ Բրիտանիան չի ցանկանում, որ այդ մարդիկ մնան իր տարածքում, քանի որ կան մշակութային տարբերություններ և նրանց ներկայությունը կարող է սոցիալական և այլ խնդիրներ առաջացնել։ Այս մասին News.am-ի թղթակցի զրույցում ասել է միգրացիոն պետական ծառայության նախկին պետ Գագիկ Եգանյանը, մեկնաբանելով լրատվամիջոցների հրապարակումներն այն մասին, թե Բրիտանիան ցանկանում է Հայաստանի հետ համաձայնագիր կնքել փախստականներին Հայաստան արտաքսելու վերաբերյալ նրանց ապաստանի դիմումների քննարկման ընթացքում գումարի դիմաց։ Նրա գնահատմամբ Բրիտանիան ցանկանում է ձերբազատվել այդ խնդիրներից և դրանք դնել այլ երկրի ուսերին։ Չեմ կարծում, որ սա կարող է ստեղծել մի իրավիճակ, որը կծառայի Հայաստանի շահերին, նշել է նա։ Եգանյանը չի բացառել, որ այս մարդկանց մոտ դժգոհություն կարող առաջանալ, քանի որ նրանք Բրիտանիա են ժամանել իրենց սոցիալական խնդիրները լուծելու նպատակով։ Նրանք ակնկալում են Բրիտանիայում կամ պաշտպանություն, կամ բնակվելու իրավունք, կամ աշխատանք ստանալ։ Եթե նրանց տեղափոխեն այլ երկիր, դա կարող է առաջացնել նրանց դժգոհությունը, քանի որ նրանց սպասելիքները չեն արդարանա։
Իրանական քոսար և հոդհոդ արբանյակները տիեզեր կարձակվեն այս տարվա աշնանը։ Տիեզերական գիտելիքահենք ընկերության գործադիր տնօրեն Հուսեն Շահրաբին քոսար հետազոտական արբանյակի և հոդհոդ հեռահաղորդակցության արբանյակի արձակման մասին ասել է, որ համաշխարհային շուկայում ներթափանցման համար միջազգային արձակման կարևորության պատճառով Բանացած ոլորտում իրանական քոսար եւ հոթհոթ արբանյակները դիեզեր կուղարկվեն ռուսական արձակման կայանով իրանական արձակիչ կայանի փոխարեն։ Գիտելիքահենք ընկերության գործադիր տնօրենը հավելեց, որ հոթհոթ եւ քոսար արբանյակների արձակումից անմիջապես հետո հետամուտ կլինենք IOD 2 արբանյակի խնդրին։ Այս նախագծում ենթադրվում է, որ այդ երկու արբանյակները կմիավորվեն եւ կարծակվեն, որպեսի համակցված արբանյակը կարողանա միաժամանակ կատարել ինչպես հեռահաղորդակցության, այնպես էլ հետազոտական առաքելություններ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից համակային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, որ ցամաքային ուժերը պատրաստ են ամենակարճ ժամանակում պատասխանելու ճշնամիների ցանկացած սպառնալիքին։ Երեքշաբթի օր Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օրվա արթիվ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարանում բանակի հրամանատարների եւ անձնակազմի ուխտը վերանորոգելու առողջության ժամանակ բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ընդգծելով, որ Իրանի զինված ուժերը կարողացան բոլոր ոլորտներում ի ցույց դնել իրենց կարողությունները, հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը պատրաստ է ամենակարճ ժամանակում պատասխանել ցանկացած սպառնալիքի։ Վաղը չորեքշաբթի 2024 թվականի ապրիլի 17-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում նշվում է որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օր։
Հունաստանում վարվեց Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի կրակը։ Ավանդույթի համաձայն կրակն արևի շողերից վառեցին տաճարի քրմուհիների դերը կատարող դերասանները հունական օլիմպիա ավանում Հրեայի տաճարի մոտակայքում։ Ներողություն Հրեայի տաճարի մոտակայքում հանդիսավոր առողջանը ներկային հարյուրավոր երկրպագուններ։ Փարիզի օլիմպիական խաղերի առաջին ջահագիրը հույն օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ստեֆանոս Դուսկոսն է, բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրանի տեխնիկական ինժեներական ծառայությունների արտահանման աճը չնայած պատժամիջոցներին։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իրանի արևտրի զարգացման կազմակերպության գիտելիքահեն կապրանքների և տեխնիկական ու ճարտարագիտական ծառայությունների արտահանման գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է այս ոլորտներում արտահանման աճի դրական հեռանկարների մասին։ Մոհամմադ Ռեզա Քարիմզադեի խոսքով ավելի քան 20 երկրների հետ 30 տեխնիկական և ինժեներական պայմանագրերի կնքումից բացի պատվիրակություններ են ուղարկվել նաև տարբեր երկրներ, այդ թվում Չինաստան, Ռուսաստան, Իրաք, Տաջիկստան և Ուզբեկստան։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության այս պաշտոնյան, ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության շարունակական աջակցությունը տեխնիկական ինժեներական ծառայությունների արտահանման ոլորտում անդերսահմանային գործունեությանը, հույս է հայտնել, որ այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են գործադիր կանոնակարգի փոփոխությունը, տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանողներին աջակցելը, տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանողների աջակցության փաթեթի նախագիծը, ինչպես նաև թիրախ երկրներում տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների շուկայի զարգացման ծրագիրը կնպաստեն այս ոլորտներում արտահանումների առավել քան երբևէ ամրապնդմանը։ Այն դեպքում է ներկայացվել արտահանման աճի դրական վիճակագրությունը, հատկապես գիտելիքահեն տեխնոլոգիական և ճարտարագիտական ոլորտներում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առավել քան 4 տասնամյակ գտնվում է Միացյալ Նահանգների և նրա արևմտյան դաշնակիցների ամենախիստ և ճնշող պատժամիջոցների տակ, ուստի տեխնոլոգիական ոլորտում արտահանման աճը վկայում է գիտական և արդյունաբերական տարբեր ոլորտների գիտատեխնոլոգիական աճող գործընթացի և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ձեռքբերման մասին, ինչը մեծ ձախողում է համարվում արևմտյան շրջանակների համար, որոնք դեռևս փորձում են Իրանին մեկուսացնել տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում։ Տնտեսական եւ տեխնոլոգիական հարցերով փորձագետ Էսմայիլ Բաղերին համոզված է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես արդյունաբերության եւ տեխնիկայի առաջատար երկիր արևմուտքի կիրառած պատժամիջոցներն օգտագործեց որպես գիտական, արդյունաբերական եւ տեխնոլոգիական բարգավաճման հնարավորություն եւ այժմ չնայած տարբեր սահմանափակումներին Իրանն առաջատար է տարածաշրջանում եւ միջազգային շրջանակներում տնտեսական զարգացման եւ աճի հատկապես արտահանման ոլորտներում եւ նրա միջազգային հաճախորդները օրեցօր ավելանում են։ Ըստ առկա վիճակագրության, անցած տարի տարբեր ոլորտներում ներառյալ զբոսաշրջային, արդյունաբերական, գիտելիքահենք, տեխնիկական եւ ճարտարագիտական ծառայությունների եւ տարանցիկ ներառյալ ճանապարհային, ծովային եւ երկաթուղային ծառայությունների ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտահանումը կազմել է ավելի քան $14 միլիարդ։ Ընդ որում ակնկալվում է, որ միջազգային շուկայի զարգացման համար նկատի առնված ծրագրերով ծառայությունների, գիտության եւ տեխնիկայի բոլոր ոլորտներում ականատես կլինենք Իրանի արտահանման զգալի աճին։ Սա նշանակում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր երիտասարդ ստեղծագործ ուժերի ու գիտնականների շնորհիվ եւ ապավինելով ներքին ու տեղական կարողություններին աճի ու զարգացման ճանապարհ է կտրում։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների շարունակումը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև Իրանի երիտասարդության և գիտական շրջանակներին ավելի վճռական է դարձնում իր տնտեսական նպատակներն ու ծրագրերը առաջ տանելու համար։ Այժմ շատ երկրներ հետևում են Իրանի տեխնոլոգիաների տեղայնացմանը որպես համաշխարհային մոդելի և այն ներառում են իրենց զարգացման ծրագրերում։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Նեթանյահուի լարած թակարդը Բայդենի համար խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդումը։ Այնուհետև միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ, ապա կներկայացնենք իրանահայ անվանի գործիչներ հաղորդումը, որին կհաջորդի իրանցիների շրջանում Շարքից պոդքաստը։ Ապա բարեկամներ, դուք կարող եք լսել Իրանի ժամանակակից հաղորդումը, Իրանի ժամանակակից կինո խորագրով հաղորդումը եւ վերջում, սիրելի բարեկամներ, կներկայացնենք Իրանի մշակույթի եւ ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարը։
Նեթանյահուի թակարդը Բայդենի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն Իսրայելի անձագործության մեղսագիծ։
Հակառակ տարածված կարծիքի, Գազայում սիոնիստական ռեժիմի նոր ոչռագործությունների և Արևմտյան Ասիայի այլ շրջաններ, դրանց տարածման իրական պատճառը ոչ թե Ալ-Աղսայի փոթորիկ կամ Ալ-Ահրար փոթորիկ գործողություններն էին, այլ օկուպացված Պաղեստինում աչակողմյան եւ ֆաշիստական կառավարության իշխանության գալը։ Ռեժիմի պատմության ընթացքում սա աննախադեպ երևույթ է։ Նեթանյահուն ուներ պատերազմ հրահրելու եւ տարածաշրջանում լարվածություն ստեղծելու կարիք, դատական գործերից խուսափելու եւ ներքաղաքական ճգնաժամը օտարներին վերագրելու համար, հաշվի առնելով ռեժիմի ներսում ծավալված բողոքի ալիքը։ Այդ պատճառով հակառակ նախկին իշխանությունների որևէ կառուցողական քայլի չդիմեց իսրայելցի գերիներին ազատ արձակելու համար, եւ նույնիսկ պատճառ հանդիսացավ, որ նրանցից շատերը սպանվեն Գազայի վրա իսրայելական հարձակումների ընթացքում։
Սիոնիստական ու Հարիդիական կրոնական կուսակցություններին համոզելու եւ իր հետ կոալիցիան պահպանելու նպատակով Նեթանյահուն իրականացրեց նրանց պահանջները եւ նրանց հետ կիսեց քաղաքական շահը, ինչի կապակցությամբ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին Լիքուդ կուսակցության անդամները։ Նրանք խիստ քննադատեցին Նեթանյահուին սիոնիստական եւ հարիդիական կրոնական կուսակցություններին պաշտոնների մեծ մասը հատկացնելու համար։ Ներքին խիստ ճգնաժամի եւ քաղաքական լարվածության ֆոնին Նեթանյահուն, ինչպես նախկինում, կիրառել է ճգնաժամը ընդլայնելու քաղաքականությունը եւ կրկին ամեն գնովը փորձում է Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ոչագործությունների միջոցով ընդդիմադիր եւ իր կողնակից սիոնիստերին համախմբել Պաղեստինցիների դեմ։ Նեթանյահուն եւ նրա աջակողմյան կոալիցիոն կառավարությունը տարածաշրջանում ճգնաժամ ու լարվածություն ստեղծելով հաջողել են իրենց շուրջ համախմբել արևմտյան երկրներին, այդ թվում Բայդենի կառավարությանը։ Արդյունքում հակառակ իր գաղափարախոսության իշխողը դեմոկրատական կուսակցությունը հակառակ Թրամփի հանրապետական կառավարության աջակցում է Թել Ավիվին։ Ավանդաբար Սպիտակ տունը միշտ էլ հիմնական դեր է ունեցել սիոնիստական ռեժիմի ներքին ու տարածաշրջանային քաղաքականությունների առաջնորդության մեջ։ Վերջին ամիսներին ևս այս դերը պահպանվել է, չնայած Ջո Բայդենի կառավարությունը խորը տարաձայնություններ ունի Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղական քաղաքականությունների հետ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Գազայի պատերազմը սկսելուց հետո կոնգրեսից պահանջեց հաստատել Իսրայելին 14 միլիարդ դոլար օգնությունը։ Բլումբերգը վկայակոչելով կապված Գազայի պատերազմի ընթացքում Թել Ավիվին Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունների մասին փաստաթղթին հաղորդում է, որ միայն պայմանագրերից մեկի համաձայն Միացյալ Նահանգները Իսրայել է առաքել 57000 հատ 155 մմ-անոց փամփուշներ, որոնք օգտագործվում են հրետանու մեջ։ Այդ պատճառով մարդասիրական օգնություններ տրամադրող ակտիվիստ խմբերից մեկը եւ անվտանգության փորձագետները Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարին հղազնամակում Բայդենի կառավարությունից պահանջել են նման զինամթերք չառաքի Իսրայել, քանի որ այդ փամփուշները կիրառվում են կույր կրակոցների ժամանակ եւ սխալվելու մեծ տրամաչափ ունեն։ Դրանք շատ հաճախ 25 մետր շեղվում են ճշտված թիրախից եւ հատկապես Գազայի նման բազմամարդ տարածքում խիստ ավերիչ են լինելու։ Ներկայումս Իսրայելի Միացյալ Նահանգների մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող ռազմական օգնությունները տրամադրվում են երկու երկրների միջև ստորագրված 10-ամյա երրորդ պայմանագրի հիման վրա։ Ըստ այդ պայմանագրի, որի ժամկետը ավարտվելու է 2028 թվականին, Միացյալ Նահանգները 1-10-ամյակի ընթացքում 38 միլիարդ դոլար ռազմական օգնություն է տրամադրելու Իսրայելին։ Այդ գումարից 33 միլիարդ դոլարն օգտագործվում է զինամթերք, 5 միլիարդ դոլարը հրթիռային համակարգ գնելու համար։ Իսրայելը մինչ օրս ստացել է 36 հատ F-35 կործանիշներ, որոնք համարվում են ամենաարթիական կործանիշները։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ցանկակին բարեկամներ, ձերունք ընդրության ենք հանձնում Նետանյահոյի թակարդը Բայդենի համար Միացյալ Նահանգներն Իսրայելի հանցագործության մեղսակիցն է հաղորդումը։
Այն դեպքում, երբ որոշված է, որ ռեժիմը ստանա ևս 75 հատ F-35 կործանիշներ, այս կործանիշները գտնվում են Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված ռազմական օգնության համար հատկացված բյուջեի միջոցներով։ Իսրայելի երկաթգմբեթ հրթիռային պաշտպանական համակարգը ևս կատարելագործվել է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ 2006 թվականին Իսրայելի եւ Լիբանանի Հեզբոլլահի միջև պատերազմից հետո Վաշինգտոնն Իսրայելին օգնեց ձեռք բերել երկաթե գմբեթ համակարգը։ Վաշինգտոնը մինչ օրս բազմիցս մի քանի 100 միլիոն դոլար է հատկացրել Իսրայելին, որպեսզի հզորացնի այս պաշտպանական համակարգի հրթիռների պահեստը։ ԱՄՆ-ն ֆինանսական օգնություն է տրամադրել Իսրայելին Դաֆտի Վահան Հոփ համակարգ ձեռք բերելու համար, որը նախատեսված է 100-ից 200 կիլոմետր հեռավորությունից արձակված հրթիռները խոցելու համար։
Միացյալ Նահանգները Իսրայելին հատկացնող ֆինանսական ու ռազմական մեծածավալ աջակցության հարցում սահման չի ճանաչում եւ դրա համար որևէ նախապայման չի ճշտում։ Եթե նման օգնություններ այլ երկրներին տրամադրվում են Եռամսիա մասնաբաժնով եւ այդ երկրներից պահանջվում է ստացված գումարները ներդնել Միացյալ Նահանգներում, Իսրայելը այս բոլոր պարտավորություններից ազատ է։ Իսրայելի Միացյալ Նահանգների տրամադրած աջակցությունը կազմում է աշխարհին Միացյալ Նահանգների տրամադրած ընդհանուր աջակցության 55%-ը, որը 1948-ից մինչև օրս կազմել է մասնավորապես $130 միլիարդ, սակայն ըստ որոշ զեկույցների այս օգնությունները կազմում են $270 միլիարդ. Իսրայելի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունները կազմում են ռեժիմի ռազմական բյուջեի 18%-ը։
Արկատվյալների համաձայն, թեև Թել Ավիվը մեծ քանակությամբ զինամթերք է ներմուծում Բրիտանիայից, Իտալիայից, Կանադայից և Գերմանիայից, սակայն Իսրայելի զինամթերային ներմուծումների 92%-ը ԱՄՆ-ից է։ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելին տրամադրված ամենաակնհայտ ոչ ռազմական օգնություններից է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դիվանագիտական օգնությունը։ Վաշինգտոնը Գազայի պատերազմը սկսվելուց ամիսներ անց, օգտագործելով իր վետոյի իրավունքն, արգելք հանդիսացավ, որ Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման մասին բանաձև վավերացվի։
Ուստի, Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ռեժիմի բոլոր ոչռագործությունների պատասխանատուն է։ Գազայում Իսրայելի իրականացրած ոչռագործություններն ու ցեղասպանությունը և տարածաշրջանում Իսրայելի արկածախնդրությունները հնարավոր չէին լինի առանց Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի հերթակա համարով։ Այսօր նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել լուսնային հիջրետի 7-րդ դարի իրանցի հայտնի փիլիսոփա, հռետոր, օրենսգետ, գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրետդին Թուսիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Խաջե Նասիրետդին Թուսի անունով ճանաչված Մոհամմադ Իբնե Հասան Ջահրուդի Թուսին ծնվել է Թուսում լուսնային հիջրետի 597 թվականի Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ի 1201 թվականի փետրվարի 27-ի վաղ առավոտյան։ Նրա անվան, մականվան, հոր անվան, ինչպես նաև ծննդյան վայրի ու թվականի կապակցությամբ տարաձայնություններ գոյություն չունեն։ Նրա ծննդավայրը նշում են Թուսը, և ինքը Խաջեն իր աշխատություններից շատերում իրեն Թուսի է անվանել։ Օրինակ, Զիջ Իլխանիում գրում է նվաստս Նասիրը, որ Թուսից եմ։ Այսպիսով որոշ պատմագիրներ, այդ թվում Համդոլլա Մոսովին, ասում են, թե Խաջեն արմատներով սերում է Ղոմի Ջահրուդին ենթակա Վարշահ գյուղից, որը այդ օրերի մասը կազմել Սավեին։ Սակայն քանի որ նրա պապերը Թուս են մեկնած եղել, նա ծնվել է այնտեղ և հայտնի դարձել Թուսի անունով։ Խաջեի հայրը, Մոհամմադ Իբնե Հասանը, եղել է Թուսի Էմամիեների առաջնորդներից եւ հադիսագետ։ Ու Խաջե Նասրեդդին Թուսին դասերակվել է նման գիտնական հոր շնչի տակ։ Խաջեն գիտությունների եւ իսլամական օրենսգիտության բնագավառում տարրական ուսում ստացել է հոր մոտ եւ ապա իր քերու Նուրեդդին Մուհամմադ իբն Ալվի մոտ սովորել է հադիսի գիտությունը եւ տրավաբանության ու իմաստասիրության նախաբանը ու ծանոթացել է բնագիտությանը եւ աստվածաբանությանը։ Նույն շրջանում լիակատար կերպով սովորել է երկրաչափություն, ալգեբրա ու երաժշտություն եւ ապա երիտասարդության առաջին տարիներին ուսումը կատարելագործելու համար իր ծննդավայր Թուսից մեկնել է Նեշաբուր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ սեր է ունեցել ուսման հանդեպ եւ երիտասարդ հասակից հայտնի է դարձել մաթեմատիկայի, աստղագիտության եւ իմաստասիրության ոլորտներում, դառնալով ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Այս պատճառով էլ նրան համարել են Իրանի իսլամական պատմության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ գիտնականը։ Նեշաբուր քաղաքը այդ օրերին Իրանի հյուսիս-արևելյան Խորասանի 4 մեծ քաղաքներից է եղել եւ քանի դար շարունակ համարվել է իսլամական տարածքների կարևոր կենտրոններից մեկը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին միաժամանակ բնակվում է այդ քաղաքում եւ աշակերտելով բազմաթիվ գիտնականների հմտանում է տարբեր գիտություններում։ Խաջեն իսլամական մյուս գիտնականներից առանձնանում է տարբեր գիտությունների տիրապետելու պատճառով, սկսած մաթեմատիկայից, աստղագիտությունից, աստվածաբանությունից, իսլամական օրենսգիտությունից, միստիցիզմից, դրամաբանությունից ու փիլիսոփայությունից, մինչև պոեզիան և բժշկությունը։ Խաջեն երիտասարդ հասակում այդ բոլոր գիտությունները սերտում է ժամանակի հայտնի ուսուցիչների մոտ և գերազանց դիրքերի տիրանում բոլոր բնագավառներում։ Խաջե Նասիրեդդին աշակերտել է ժամանակի բազմաթիվ իմաստունների ու գիտնականների, դրանց թվում ժամանակի հայտնի իմաստուն Ֆարիդեդդին Դամադ Նեշաբուրին և Էմամ Ֆախր Ռազին ամենահայտնի աշակերտ Խաջե Ղոթբեդդին Մեսրին։ Ղոթբեդդին Մեսրին բնակվում էր Նեշաբուրում և ըստ երևույթին Խաջեն նրա մոտ սերտել է Ավեցինայի կանոնք բժշկությանը։ Մի խումբ գիտնականներ Խաջե Նասրեդդին Թուսին համարում են վերջին փիլիսոփան, իսկ ոմանք էլ 11-րդ միտք։ Ժամանակի հայտնի գիտնական Խաջե Նասրեդդինի աշակերտներից Ալամե Հելլին իր ուսուցչի մասին գրել է. Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեր ժամանակի ամենամեծ գիտնականն էր և բազմաթիվ աշխատություններ ուներ տեսական ու կիրառական գիտություններում։ Մեր ճանաչած անձանց մեջ նա ամենաբարձրագույնն է։ Նրա մոտ սերտեցի աստվածաբանություն, Ավեցինայի շաֆան և իրիս գրչին պատկանող աստղագիտության մասին աշխատասիրությունը։ Նա հանձնվեց անխուսափելի ճակատագրին, մահվան և թող Աստված սրբադասի նրա հոգին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջե Նասիրեդդինը եղել է բարեդեմ, բարեհամբույր, համբերատար ու խոնարհ անձնավորություն։ Նա իր ամբողջ ջանքը ի գործ է դրել մշակույթի տարածման, երեսների մեծարման և ընչազուրկներին օժանդակելու ճամփին և մեծ աշխատանք է տարել շիա դավանանքի տարածման ուղղությամբ։ Այն օրերին, երբ Խաջե Նասիրեդդինը ուսում էր առնում Նեշաբուրում, Խորասանի տարածքը ենթարկվում է մոնղոլական արշավանքների և քաղաքները մեկը մյուսի հետևից հավասարեցվում էին հողին։ Նման պայմաններում միայն Իսմայլյանների ամրոցներն էին, որ դիմադրեցին այդ հարձակումներին։ Նրանց ֆիդայիների սխրագործությունների ու անznազողության, ինչպես նաև բերդերի ամրության պատճառով նրանք կարողացան մի քանի տարի դիմադրել մոնղոլներին։ Այդ ժամանակ իսմայլյանների թակավորն էր Ալաեդդին Մուհամմադը, իսկ Խորասանում գտնվող Ղահեստանի ամրոցների հրամանատար էր Նասիրեդդին Մուխտաշամը։ Նասիրեդդին Մուխտաշամը ժամանակի հայտի գործիչներից էր եւ ջան գործադրելով գիտությունների տարածման ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում գիտնականների հանդեպ։ Նա լսելով Խաջե Նասիրեդդինի մասին ցանկանում է հանդիպել նրան եւ Ղահեստան է հրավիրում Խաջեին։ Տեսնելով մոնղոլական արշավանքները, քաղաքների ավերումն ու ժողովրդի կոտորածը, Խաջեն նպատակահարմար է գտնում ընդունել հրավերը։ Նա մեկնում է Ղահեստան և վայելում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի ներկայությունը։ Նույն շրջանում Նասիրեդդին Մուխտաշամի խնդրանքով համարոտագրում և պարսկերենի է թարգմանում Աբուալի Մոսկուեի հեղինակած Ալթահարա աշխատությունը և դրան որոշ բաժիններ ավելացնելով նվիրում է Նասիրեդդինին ընտրելով Ախլաղի Նասիրի խորագիրը։ Խաջեն միաժամանակ մնում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի մոտ և զբաղվում ընթերցանությամբ ու աշխատասիրությամբ։ Բացի Ախլաղի Նասիրից նա գրում է աստղագիտության մասին Ռեսալե Մոինիե և ապա դրա պարսկերեն բովանդակությունը նվիրում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի որդուն Մոինեդդինին։ Նա ի դեպ աշխատասիրում է Ախլաղ Մուխտաշամի թարգմանությունը։ Ավեցինայի Էշարաթի բացատրական որոշ օրինակներում Խաջե Նասիրեդդինի օգտագործած բարբերություններից այնպես է հասկացվում, որ նա տարապել է Իսմայլյանների ամրոցներում և ոչ թե իր կամքով, այլ պարտադրաբար ու շկամությամբ է մնացել այնտեղ և իրականության մեջ եղել է բանտում և ապրել է ծանր օրեր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին երկար ժամանակ բնակվում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի մոտ։ Իսմայլյանների թակավոր Ալաեդդին Մուհամմադը, տեղեկանալով նրա ներկայության մասին, իր մոտ է կանչում Խաջեին, և նա պարտադրված Նասիրեդդին Մուխտաշամի հետ մեկնում է Իրանի հյուսիսում գտնվող Մեյմունդեզի ամրոցը և ներկայանում է Ալաեդդին Մուհամմադին։ Այս շրջանում նա գրում է Էշարաթի բացատրականը, Ասասալ Էխտեբասը, և մաթեմատիկայի բնագավառում իր աշխատություններից շատերը։ Այդ ժամանակ Իրանի քաղաքներում խռովահար վիճակ էր տիրում։ Մոնղոլ նվաճողները բրտարարքներ էին գործադրում ժողովրդի հանդեպ և խորհում էին Բաղդադը գրավելու, Աբասյաններին կործանելու և Իսմայլյանների ամրոցները նվաճելու մասին։ Այդ պատճառով Հոլաքուխանը 120,000 հոգանոց բանակով սկսում է դեպի արևմուտք իր արշավանքը։ Նա լուսնային հիջրետի 653 թվականին անցնում է Ջեյհուն գետը։ Նախ հանձնվեցին Նասիրեդդին Մուխտաշամը և ապա Հոլաքուխանը մեկը մյուսի ետևից գրավեց Իսմայլյանների ամրոցները, հասնելով Մեյմունդես։ Նա սուրհանդակ է ուղարկում Ալաեդդին Մուհամմադին, փոխարինած Ռոքնեդդին Խորշահին, և նրան առաջարկում է հպատակություն հայտարարել և հանձնվել։ Այդ ժամանակ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին Խորշահին հորդորում է ընդունել Հոլաքուի պահանջը, որի արդյունքում Խորշահը հանձնվում է։ Հոլաքուն իր պալատում ընդունում է Խաջե Նասիրեդդինին և նրա որդիներին, որոնք հայտնի բժիշկներ էին դարձել, քանզի նա Խորշահին հորդորել էր հանձնվել կանխելով մեծ կոտորածը։ Ասում են, թե չնայած իր քարասրտությանն ու արյունախում լինելուն, Հոլաքուն սիրում էր գիտությունը և հետաքրքրված էր աստղագիտությամբ, աստղաբաշխությամբ և ալքիմիայով։ Հոլաքուն վերջ դնելով Իսմայլյանների իշխանությանը, Խաջե Նասիրեդդին Թուսիին պահում է իր մոտ։ Տարբեր գիտությունների և հատկապես մաթեմատիկայի և աստղագիտության բնագավառներում հմուտ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ ներազդեցություն ուներ Հոլաքուխանի վրա, և նա կարևոր հարցերում խորհրդակցում էր Խաչի Նասիրեդդինի հետ եւ իրականության մեջ նրան իր նախարարն էր նշանակել։ Ամերիկացի պատմաբան Ջորջ Սաթուրնը իր գիտությունների պատմություն գրքում նշում է, թե Նասիրեդդին Թուսին աստղաբաշխության բնագավառում իր գիտելիքների պատճառով մեծ ազդեցություն ուներ Հոլակու խանի վրա եւ ասում է, թե Հոլակուն չէր համարձակվում առանց իր աստղագետի հետ խորհրդակցելու որևէ քայլի դիմել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։